výsledku zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Se zákazem kouření v restauracích souhlasí 71% lidí. Výrobce letadel chce do letiště u Jihlavy investovat 250 milionů korun. Kraj dá festivalu Brna milion, nelze ho použít na kontroverzní hry. Zhruba rok po začátku splatnosti podporuje zákaz kouření v restauracích 71% Čechů. Zbytek je proti, rozhodně ho odmítá 12% lidí. Zjistil to květnový průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V poslanecké sněmovně je nyní návrh na zmírnění zákona. Podle průzkumu kouří v Česku přibližně čtvrtina lidí. Kuřáci si více podle průzkumu uvědomují, že zapálenou cigaretou omezují svobodu nekuřáků. Zatímco před 6 lety to přiznávalo 28% kuřáků, letos jejich podíl stoupl na 41%. Zhruba čtvrt miliardy korun chce investovat do letiště v Henčově u Jihlavy firma ZAL Jihlavan. Podmínkou je zpevněná dráha, pro niž potřebuje jihlavský magistrát získat pozemky od státu. O podmínkách představitelé Jihlavy informovali premiéra v demisi Andreje Babiše z Hnutí ANO, který letiště navštívil v rámci návštěvy Vysočiny. Kromě výrobce letadel tu mají zájem investovat další soukromé subjekty. Zpevněnou dráhu by společnost ZAL, která má čínského většinového majitele, používala k testování vyrobených letadel. Zubaři nejvíc chybí například v Táboře, Rumburku, Bruntále a Strakonicích. Ministerstvo zdravotnictví otevření ordinací podpoří dotací na plat sester nebo zubních hygienistek. Žádat mohou až o 1,2 milionu korun za 5 let. Stomatologická komora dlouhodobě tvrdí, že problémem není nedostatek zubařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění. V Česku je nyní asi 8 tisíc zubařů, více než polovina jich je v Praze a krajských městech. Jihomoravský kraj chce dát na festival Divadelní svět Brno zamýšlený 1 000 000 korun. Peníze ovšem nelze použít na 2 kontroverzní hry uvedené v rámci festivalu. Novinářům rozhodnutí rady tlumočil hejtman Bohumil Šimek z Hnutí ANO. Dotace se nemůže vztahovat na hru Naše násilí a Vaše násilí a hru Prokletí. Prokletí se dotýká témat, jako je zneužívání dětí kněžími, umělé přerušení těhotenství nebo postavení žen ve společnosti. Naše násilí a Vaše násilí přináší pohled na Evropu překvapenou migrační krizí a nahlížení na oběti terorismu v Evropě a na Blízkém východě. Čtvrteční představení se pokusila narušit skupina z radikálně pravicového hnutí Slušní lidé, která se snažila dostat do zamčeného sálu. Koncertem na Střeleckém ostrově v Praze začal festival romské kultury Camoro neboli Slunce. Zahájení 20. ročníku přehlídky, o které se postaral Gypsy.cz či slovenská zpěvačka Gitana, si nenechali ujít stovky lidí. Program kromě romské muziky nabídne i divadelní představení, výstavy, módní přehlídku, konferenci o postavení romských žen v Evropě či průvod účinkujících v kostýmech centrem metropole. Dražba umělecky stvárněných filmových klapech na Zlínském filmovém festivalu vynesla rekordní částku 2,4 milionu korun. Loňský výtěžek dražitelé přesáhli o téměř 500 000. Největší zájem byl o klapku Maroše Churyho, kterou zájemce vydražil za 110 tisíc korun. Šlo o klapku s motivem filmu Obecné školy, na které je vyobrazen Jan Tříska s houslemi. Aukce klapek je tradiční součástí filmového festivalu pro děti a mládež. Výtěžek půjde na podporu autorských snímků studentů filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům. A jaké je v Česku počasí? Většinu území mohou zasáhnout silné bouřky. Je teplo, venkovní teploty mají překonat 30 stupňů Celsia. Horko by mělo být do konce května, pak se má mírně ochladit. Politici by měli podle učitelů přijmout místo slibů závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Víc peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. O financování českého školství diskutovali v Senátu zástupci odborů, škol, ministerstev a samosprávy. Setkali se na veřejném slyšení k petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání. Ministerstvo školství bude pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba o 30 miliard korun. Peníze chce využít na změny financování regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků. Podle plánu by se od ledna měly zvýšit učitelům platové tarify o 10%, uvedl po nedávném jednání tripartity ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
Už jsme si říkali, jak by mělo asi vypadat meziroční navýšení mezi lety 18 a 19. Já můžu říct, že se jedná o 10 až 12 miliard korun jenom pro oblast pedagogických pracovníků. To do toho nezahrnují vysoké školy.
Ministryně financí Alena Schillerová sumu zatím nepřislíbila. Parlament by měl proto plagu podle jeho předchůdkyně Kateřiny Valachové z ČSSD podpořit v tom, aby plánované peníze získal. Učitelům se tarify zvedly loni na podzim o 15%. Ministr žádal kraje, aby mu do konce dubna doložili, kolik jim na přidání letos chybí. Kraje uvádí 2,5 miliardy korun. Podle plagy částka tak vysoká není. Pro regiony by chtěl letos ještě dodatečně zajistit 1 miliardu 200 milionů korun. Na nedodržené sliby politiků si stěžoval viceprezident Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček. Podle něj by současně měli zvýšit peníze na nadtarifní složku platu, neboť například 2% navýšení není motivační. Loni byl průměrný plat pedagogů 31 632 korun. Slíbené navýšení je podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové minimem, ale nezaručí nutnou generační obměnu učitelů, z nichž většina je starší 55 let. Polovina absolventů pedagogických fakult dává právě kvůli nízkým platům ve školství přednost soukromému sektoru. Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden na sociální síti Facebook napsal, že záměr vlády je, aby měli učitelé do 4 let 45 tisíc korun měsíčně. Česká školní inspekce v minulých týdnech zjišťovala, jak je účinná spolupráce asistentů pedagoga přímo s učiteli ve vyučování. Právě asistenti jsou nejnákladnějším opatřením v rámci inkluze. Jak zjistila inspekce, často dělají činnosti, které do jejich popisu práce nepatří.
Taky ti asistenti jsou spíš vítanou personální výpomocí v rámci pedagogického sboru, to znamená, že vykonávají dohledy na chodbách anebo dokonce suplují, a to i relativně stabilně, což je něco, co prostě takhle být nemá. Asistent pedagoga je asistentem pedagoga, to není kvalifikovaný učitel, který má samostatně vést vzdělávání.
Uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andris. Právě to, že se asistent s pedagogem u dětí se speciálními potřebami střídají, není běžné všude. Když se zrovna asistentka nevěnuje jednomu konkrétnímu žákovi, ke kterému je přidělená, pomáhá i ostatním dětem. Podle Marty Mutlové je to běžná praxe i v jiných hodinách.
Jsou asi situace, kdy je potřeba tomu integrovanému žákovi něco vysvětlit víc, tak to si uveme na starost paní učitelka, já s tím zbytkem, já nevím, třeba čtu nebo děláme nějaké cvičení, procvičujeme.
V Česku je podle ministerstva školství téměř 18 tisíc asistentů pedagoga.
Posloucháte Rádio Praha.
Množství radiace nad Českem měří pravidelně speciální přístroj připevněný ve vojenském vrtulníku. Přístroj je tak citlivý, že dokáže zjistit i zbytky radiace po havárii v Černobylu před 32 lety. Ohrožuje nás ještě, a co by se dělo v případě havárie jaderné elektrárny? Více uslyšíte od Evy Malé.
Citlivé přístroje na měření radiace v ovzduší hlásí několikanásobně zvýšené hodnoty radiace. Životy lidí jsou v ohrožení. Okamžitě se proto aktivuje havarijní plán. Nad Česko vzlétá vrtulník. Na jeho palubě je kromě odborníků i speciální přístroj, který umí změřit i nepatrné odchylky hodnot cezia a dalších radionuklidů v ovzduší. Na místo vyjíždí také mobilní jednotka vojáků z Liberce s měřící a dekontaminační technikou. Tak by to vypadalo, kdyby došlo v Dukovanech nebo v Temelíně ke skutečné havárii.
Tankování 1,5 hodina letu.
Jo? Takže to striktně.
Já vím, ale musíme nějaký plán.
Změřit radiaci nad jakýmkoliv místem v republice chce velmi podrobnou přípravu.
Výška 550 metrů tady ten vrcholek má. Jo?
Piloti se specialisty a chemiky si už vše řekli a teď jdeme k vrtulníku, do kterého se musí namontovat přístroj na měření radiace IRIS. Do kabiny ho připevňuje Marcel Ohera ze Státního ústavu radiační ochrany v Praze.
To je letecký gamma spektrometr, který je schopen detekovat záření gamma. Díky svým velkoobjemovým scintilačním detektorům je schopen to záření gamma měřit ze vzdálenosti až 100-200 metrů. Čili jsme schopni detekovat z toho vrtulníku poměrně přesně záření, kterým je kontaminovaný zemský povrch. Letíme ve výšce zhruba 100 metrů, rychlosti 100 kilometrů. Každou vteřinu zaznamenáváme veškeré údaje, jak polohu, spektrum záření gamma, a z toho vypočítáváme dávkový příkon na Zemi a jsme schopni stanovit i koncentrace jak přírodních, ale umělé nuklidy. Z těch umělých nuklidů detekujeme hlavně cezium-137 a cezium-134.
Jeho kolegyně Irena Češpírová mi u vrtulníku vysvětluje, jaké radionuklidy můžou citlivým přístrojem měřit.
Asi všichni si pamatujete na havárii na jaderné elektrárně v Černobylu, máte v paměti Fukushimu, zkoušky jaderných zbraní, a v České republice je velké množství uranu v některých oblastech a proto my můžeme měřit nejenom umělé radionuklidy z těch havárií, které jsem jmenovala, ale taktéž ty přírodní radionuklidy.
Ten mraz Černobylu, který se sem dostal, tak stále ta radiace tady je?
Určitě. Cézium sam o sobě má takzvaný poločas rozpadu 30 let. To znamená, že za 30 let se sníží množství na polovinu. Musíme zmínit nejenom ten Černobyl. Ty zkoušky jaderných zbraní tady nadělaly velké zásoby cézia.
Nebezpečné to asi pro náš život není.
Zcela jistě ne. Je to srovnatelné, spíš nižší, než to, co dostáváme od přírodních radionuklidů.
Vše je připravené, piloti sedí na svých místech a vrtulník může vzlétnout. Radiaci monitoruje specialistka chemického vojska kapitánka Kateřina Walterová.
Na obrazovce vidíme přehled radiační situace, lokalizaci potenciálního zdroje. Na této červené barvě my samozřejmě poznáme, o jak silný zdroj se jedná, co je příčinou.
To znamená, že byste zavolali do Liberce a z Liberce by vyslali monitorovací vůz?
U každého praporu mají jednu mobilní skupinu. Tito specialisté by dojeli na místo a na základě výsledků by předali doporučení pro velitele, který by rozhodl o dalším postupu.
Kdyby došlo k jaderné havárii, na místo by vyjela mobilní jednotka libereckých chemiků. Co by se tam dělo, mi popisuje rotmistr Jiří Kakač.
Přijedeme k místu havárie, máme startovní místo, kde začínáme měřit, zapínáme přístroje ke zjištění radiace, máme nějakou osu, kterou vlastně máme projet a zjistit zvyšování té dané radiace. Pokud se zvyšuje hodnota, tak vytyčujeme pomocí vytyčovacích praporků, kde se vypisuje ta daná hodnota navyšovaná, kterou nám vydá vlastně velitel, aby věděli, kde se ta úroveň zvyšuje. Dojedeme na konec této kontaminované zóny, kde máme takzvaný finish line, ukončení toho průzkumu, a tam na nás vlastně čeká dekontaminační družstvo, které nás pak dekontaminuje. V průběhu toho, co my jedeme a monitorujeme tuto situaci, tak odesíláme CBRN zprávy o navyšování té radiace a velení vlastně pomocí toho dělá zákres na mapě, kde vidí tu kontaminovanou oblast.
Vy jste zmínil dekontaminaci, to znamená, že se dá od toho radioaktivního záření dekontaminovat?
Ano, dá se dekontaminovat, vystaví se místo dekontaminace, buď to pro osoby raněné anebo vozidla, a je vlastně někde poblíž této zasažené oblasti.
A jakým způsobem se to dělá?
Postaví se dekontaminační stán, plus se postaví linka 82, tou projíždí vozidla, jsou dekontaminovány vlastně pomocí dekontaminačních roztoků a osoby a raněný prochází tímto dekontaminačním stanem a opět jsou pomocí roztoků dekontaminováni.
Vy hledáte zdroj toho záření, nebo to také likvidujete?
Pokud je potřeba dohledat zdroj záření, tak jsme samozřejmě schopni udělat pěší průzkum a dohledání přímo zdroj toho úniku pomocí ručních přístrojů, který máme k tomuto určeny. A jinak, co se týče likvidace, tak likvidaci povětšinou zabezpečuje nějaká místní samospráva.
My jsme teď udělali okruh nad Prahou a přistáli jsme v Hostivicích na základně pro monitorování radiačního materiálu ve spolupráci s chemiky.
Vysvětluje mi palubní technik praporčík Michal Seifert z vojenské základny v Praze k Belích. Vrtulník se teď ještě zvedne. Kam poletí?
Poletíme na Dolní Rožínku, kde budeme zhruba asi 3 hodiny. Když dostaneme z monitorování nějakou oblast, tak provádíme monitoring i tam.
A kde jinde ještě? Máte tam nějaký konkrétní místa?
Například na Šumavě, v Jeseníkách, na Vyškovsku, jedná se v podstatě o opravdu celou republiku, protože výskyt těch prvků, který vlastně dostaneme na základě toho pozemního monitorování, může být úplně kdekoliv.
Kromě České republiky vojenští chemici nacvičují spolupráci i s jinými státy, dodává kapitánka Kateřina Walterová.
Tato spolupráce je pro nás nesmírně důležitá, protože dochází ke komunikaci s jinými státy, s jinými leteckými skupinami, ke vzájemnému porovnávání výsledků, měření všech parametrů a samozřejmě spolupráce je velmi nutná v případě jakéhokoliv ohrožení. Tyto státy všechny v Evropě musí spolupracovat. Zatím proběhl výcvik v Německu a ve Švýcarsku. Výhledově se plánuje Francie v roce 2019 a v roce 2021 je zatím otázka, zdali Česká republika bude schopna pořádat tuto akci v rámci mezinárodního porovnání leteckých skupin.
Přístrojů na měření radiace je v Evropě jen do 10. V postkomunistických zemích jsou pouze dva, a to v Česku. Jeden má k dispozici 314. centrum výstrahy proti zbraním hromadného ničení a druhý Státní ústav radiační ochrany v Praze. Používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslu, výzkumu, medicíně i v zemědělství stále roste. Roste tedy i hrozba havárií. Zároveň je ale jen málo oblastí lidské činnosti, které by byly tak ostře sledované. Co je to mezinárodní monitorovací síť a k čemu slouží? Je radiace z havárie v Černobylu a testování jaderných zbraní pro nás nebezpečné? A jsou lidé ovlivněni radiací z přírodních zdrojů? I na tyto otázky odpoví můj host, náměstek pro výzkum a vývoj Státního ústavu radiační ochrany v Praze, Jiří Hůlka.
Státní ústav radiační ochrany byl zřízen Úřadem pro jadernou bezpečnost a je to jeho pracoviště, které připravuje metodiky měření, provádí tato měření, dělá expertizy. A to v řadě oborů. Tím nejzávažnějším je zřejmě otázka jaderné bezpečnosti a dopadu případné havárie na území a zdraví lidí. Druhé téma je otázka výpustí jaderných elektráren za normálního provozu, bezpečnost lidí, otázky dávek. Třetím okruhem velmi významným je přírodní radiace a další velký téma, kterým se zabýváme, je otázka lékařské expozice. To jsou dávky pacientům při radiodiagnostice, při terapii, včetně teda dávek personálu.
Radiační monitorovací síť, co to je?
Radiační monitorovací síť slouží ke zjištění, zda nedošlo na území České republiky k nějaké mimořádné události, havárii jaderného zařízení nebo mimo území České republiky, která by měla dopad na naše území. Tato radiační monitorovací síť má ve skutečnosti několik samostatných sítí. Ta první z nich je emergency síť, kde po republice je rozmístěno přibližně 100 čidel, které jsou trvale napojeny online a posílají každých 10 minut data do centrálního pracoviště u nás a na Úřad pro jadernou bezpečnost. Tato síť je určena k tomu, kdyby došlo k nějaké akutní nehodě, aby informovala, co se kde děje. Je velmi rychlá, my máme trvalou službu non-stop.
Vy jste říkal, že je 100 těch čidel, jsou někde více koncentrovanější na některých místech než jinde?
Tahle ta síť má vlastně dvě takové podsítě. Jedna je teritoriální, to znamená, je to víceméně homogenně po celé republice, abychom měli přehled. A pak jsou husté sítě kolem jaderných elektráren, Temelína a Dukovan. Tyhle ty podsítě spravuje ČES a data z nich jdou do té centrální sítě také.
A pak jste říkal, že máte další druh té monitorovací sítě?
Síť takzvaných termoluminescenčních detektorů. Ty jsou umístěny v podstatě v každém okresním městě a jsou to takzvané pasivní detektory, které měří každý 3 měsíce celkovou dávku v tom místě, abychom měli jistotu, kdyby se něco stalo, že se tam něco stalo nebo nestalo. Pak máme síť měření kontaminace ovzduší, tedy radioaktivních aerosolů. To je vůbec nejcitlivější ze všech těch sítí. Prosáváme přes filtr ohromné množství vzduchu, tak například v Praze každou hodinu 1000 kubických metrů. A ty aerosoly radioaktivní, které se tam zachycují, se pak měří v laboratoři na speciálním zařízení. A tento systém je tak citlivý, že je zhruba 1 000 000krát citlivější než ta první síť, o které jsem mluvil, ta síť včasného zjištění. A tahle ta síť radionuklidů jako pro zajímavost je schopná detekovat nehodu ve Fukušimě na území České republiky. To znamená, jedná se o mikrostopové množství. Nebo další příklad uvedu, možná to posluchači zaregistrovali, asi před půl rokem jsme řešili únik ruténia, které patrně uniklo někde v Ázii, to jsou vzdálenosti na tisíce kilometrů, a my jsme byli schopni to změřit tak spolu s kolegy z Evropy a i predikovat, odkud to přišlo. Přitom jsme se, to je taková další zajímavost, zabývali otázkou, kdyby nějaký pacient, který byl na radioterapii štítné žlázy jodem 131, kdyby náhodou po terapii zemřel a došlo ke kremaci, tak na jakou vzdálenost bychom takovýto případ byli schopni detekovat. A je to překvapivé, bychom to byli schopni takového pacienta zachytit na vzdálenost 500 kilometrů. To znamená, že kdyby se to stalo někde v Budapešti, tak v Praze bychom to, pokud by vás správně směrem víte. Má to v uvozovkách negativní dopad na psychiku lidí. Čím přesněji a citlivěji měříme, tím více toho obyvatele bojí. Protože pro řadu lidí psychicky lepší vědět, že tam méně než jeden becquerel, než když vědí, že tam je jedna miliontina becquerel. S tím jsme se setkali a to musíme nějakým způsobem řešit a vysvětlovat. Jsou to tak stopová množství, že z hlediska poškození zdraví to vůbec nehraje roli. Roli by hrálo, kdyby se jednalo o hodnoty miliardkrát větší. Ale setkali jsme se s tím, že lidé, když to slyší, nevnímají kvantitativně, kolik toho je, ale kvalitativně. Slyší jod a hned volají, nemáme si koupit jodové tablety. Dokonce se nám stalo, že lékaři volali.
Vy spolupracujete i s vojenskými chemiky. Já sama jsem toho byla součástí, když jsem měřila radiace pomocí vrtulníků.
Náš ústav spolupracuje v rámci monitorovacích sítí s celou řadou institucí. Jedním z nich jsou vojenští chemici, armáda, kteří by v případě nějaké nehody sehráli významnou roli při monitorování i dekontaminaci. Nespolupracujeme jenom s nimi, spolupracujeme s policií České republiky při leteckém monitorování také, spolupracujeme s hasičským záchranným sborem, spolupracujeme s různými ministerstvy při monitorování vod, například s ústavy, které jsou pod ministerstvem životního prostředí nebo zemědělství, potravin a tak dále. To znamená, my se otevíráme spolupráci se všemi složkami a se všemi rezorty.
Ten přístroj je vlastně připevněný na dně toho vrtulníku. To znamená, že ta radiace musí prostupovat přes ty pláště. Kdyby došlo opravdu k nějaké havárii, tak neohrozilo by to ty lidi v tom vrtulníku?
Máte pravdu, že se měří záření gamma, které v případě nehody, ale to tež platí i pro monitorování přírodních nuklidů v zemské kůře. Původně se ty systémy vymyslely pro geologické mapování uranu, toria, draslíku. Tak to záření gamma snadno prostoupí tím pláštěm vrtulníku. Z hlediska ohrožení té posádky, tak tam se musí vždycky přesně zvážit, kdy je možné tu posádku nebo ten lidmi řízený letecký prostředek tam pustit a kdy je potřeba použít bezpilotních prostředků. My máme i drony, které by se pro takový případ mohly použít. I robota, ta ochrana těch posádek, ta je samozřejmě na prvním místě.
Je to všechno, co je v té radiační monitorovací síti?
Radiační monitorovací sítě má ještě další úrovně. Je to sledování kontaminace potravin, kontaminace vod a patří sem také sledování kontaminace osob. A kromě toho se zabýváme skupinami lidí, kteří je známo, že jsou více kontaminováni. To jsou ti, kteří jedí zejména zvěř, konkrétně tedy divočáky. Protože právě divočáci tím, že milují některé typy hub, například jelenku, které jsou podstatně kontaminovanější, tak mají v sobě daleko větší obsah cezia než běžná hospodářská zvířata.
Některé ty prvky mají krátký poločas rozpadu, ale pak jsou ty další, které ho mají dlouhý, může to být desítky let i možná stovky let. Proti tomu se dá nějak bránit?
Tak to je docela složitá otázka. S Černobylem srovnatelná událost byly všechny jaderné testy v ovzduší. Těm docházelo od prvního výbuchu až do 60. let, kdy už koncentrace radionuklidů byla v ovzduší tak vysoká, že si to odborníci uvědomili, že potřeba s tím něco udělat a došlo podepsání memoranda o zákazu jaderných testů v ovzduší. Konkrétně tedy, pokud se budeme bavit o cesiu nebo stroncium, které mají poločas rozpadu 30 let, to znamená za každých 30 let je polovička, tyto prvky postupně pronikají po kontaminaci povrchu země do půdy, takže dnes jsou hodnoty v plodinách už na tak nízké úrovni, že jsou tak měřitelné. My jsme pro zajímavost se začali zabývat otázkou, jestli se dá ta krajina nějak vyčistit. Máme projekt Ministerstva vnitra společně s firmou Enky z Třeboně. Kdyby došlo ke kontaminaci, tak jak tuto ohromnou biomasu, což je teď problém v Japonsku, protože oni dali do nějakých pytlů a teď to samozřejmě pracuje a tak dále, jak to minimalizovat. A kolegové mají technologie v Třeboni, kde tuto kontaminovanou biomasu zredukujeme, využijeme ji na výrobu bioplynu, který je čistý, ten už není kontaminovaný, je zdrojem energie, to znamená, to zaplatí vlastně zpětně tu likvidaci. A unikátní na tom našem experimentu je to, že my při tomto výzkumu samozřejmě nic nekontaminujeme, my stále využíváme tu v uvozovkách přirozenou kontaminaci z těch jaderných testů a Černobylu před těmi desítkami let. A díky těm supercitlivým metodám jsme schopni to studovat jaksi v přírodně. A ty výsledky zatím vypadají velmi nadějně. Dokonce tak, že přijeli z ústavu pro obnovu Fukushimy z Japonska a zaujali to a podepsali jsme spolupráci, takže se těšíme, že z toho bude Japonsko něco mít.
Kromě těchto prvků jste zmínil i radon, což mě zaujalo, že jste říkal, že v podstatě je ho více než všeho ostatního tady, říkám to dobře?
Většina lidí tomu nechce věřit, ale koncentrace radonu v bytech daleko převyšuje koncentrace a jakýkoliv nehody, která nastala. V době přechodu černobylského mraku přes naše území bylo v ovzduší jodu, cézia a dalších radionuklidů přibližně tolik, kolik máme trvale v průměrném českém bytě radonu. V některých případech jsou ty koncentrace radonu tak vysoké, že to je až stěží uvěřitelné. Například jsme našli, a ty oblasti jsou zmapovány, máme je i na našem webu, hodnoty, které jsou daleko vyšší než v uranových dolech. To není samozřejmě důvod nějaké panice. V Čechách je radonový akční plán. My máme změřeno přes 200 000 budov, všechny školky, všechny školy, ty opakovaně měříme. Pokud se najde vyšší hodnota, než je jakási směrná, tak česká vláda poskytuje i granty na opatření, což je unikum v evropském prostoru. A podařilo se už opravit několik set budov, jak školek, škol, tak i rodinných domků. Ale pro řadu lidí je to neuvěřitelné a těžko představitelné, že vlastně ta největší dávka, kterou máme, je od přírodního prvku, který je tady od jakživa a jehož koncentraci si můžete samozřejmě taky změřit. Problémem je, že jak dochází k zateplování budov s nižší ventilaci, tak radon se stává čím dál větším problémem.
Jak působí na lidské zdraví, když je člověk dlouhodobě vystavený účinku toho radonu?
Radon se rozpadá na krátkodobé produkty, které se při vdechnutí usazují v prodlužkách a plicích a ty ozařují. Takže dosud jediným prokázaným onemocněním je rakovina plic.
Jsou místa v republice, kde je toho radonu více než jinde?
Ta místa jsou dobře zmapována, jako kolem Sedlčan, Petrovic, takzvaný středočeský Pluton, Třebíčsko, na severu samozřejmě celá ta oblast Liberecka, Jablonecko. Obecně radon je tam, kde je hodně uranu a rádia v zemi a ten jde s kyselými horninami především. Posluchači si můžou najít podrobnou mapu radonu na stránkách buď České geologické služby nebo na našich stránkách. Máme nejpodrobnější mapu, myslím, na celém světě.
Říká Jiří Hůlka ze Státního ústavu radiační ochrany v Praze.
Vysílání dnes končí a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.